Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби? 22 август жекшемби күнкү кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым сааттык турузун темалары. Кыргыз-тажик чек арасында тажик тарап башкы суу бөлүштүрүүчү жайда траншея казууну улантууда ал ортодо кыргызстандык айдоочулардын автоунааларына таш ыргытылган учурлар да катталды. Бул жагдай мурдагы сүйлөшүүлөрдө жетишилген келишимдерге шек жаратууда.
Чек арачылардын деңгээлинде эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүрүп, бул курулма курулуш иштерин токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандан уурдалып, Түркияга жеткирилген Орхан Инандырын өлкөдөн чыгарылып кетиши боюнча кылмыш ишин тергей баштады.
Элик дагы сестенип, буга бир реакция жасаганы жакшы жашат деген ойдомун. Дагы деле бул ошол Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарын жана жарандыктын ролу жогору экенин айкинелейт.
Ошондой эле алдыда архивтик уктуруубуздан эгемен Кыргызстандын түптөлүшүнө катышкан адамдардын бири кыргыз эл жазуучусу легендарлуу парламенттин депутаты маркум Казат Ахматовдун 12 жыл мурда азаттыкка берген маегин сунуш кылабыз. Азат менен калыңыз. Азыр болсо Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаевадан угуп алалы.
Рахмат Кутман, кечиңиз менен урматтуу угарман. Кыргыз тажик чек арачылары головнойдогу жер казуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Бүгүн 22 августта Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасына головной тилкесинде тажик тарап эртең мененки саат 11:15 чамасында жер казууну улантып, казылган траншеяларга цемент куя баштаган. Азыркы тапта эки өлкөнүн чек арачылары маселени чечүү боюнча сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Абал тынч, бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматы кабарлады. Кыргызстандын чек ара кызматы кечээ 21 августта головной тилкесинде тажик тарап жер каза баштаганда бул ишти токтотуу тууралуу эскертүү берген. Кечке маал жер казууну токтоткон, бирок бүгүн казылган чуңкурду цемент менен бекемдөө уланган. Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз тажик чек арасында куралдуу кагылыш головной тилкесинде башталган. Андан 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объекттер өрттөлүп талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири-бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Аларда Баткен районунун Аксай айыл аймагында головной суу бөлүштүрүүчү жай стратегиялык аймак, ал ички иштер министрлигинин атайын кайтаруусунда турат. Ошондой эле 22 августка караган түнү Баткендеги Көк Таш айылына караштуу Эки Таш аймагындагы Баткен Исфара жолунда белгисиз бирөөлөр кыргызстандык айдоочулардын машинесине таш менен ургулашкан. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Натыйжада Мерседес Бенс үлгүсүндөгү машиненин эшиги, Хонда Стрим машинесинин айнеги талкаланган. Жүргүнчү жана айдоочулар жабыркаган эмес. Окуяны коңшу эки өлкөнүн ички иштер органдары териштирип жатканы маалым болду. Кабул аэропортундагы тыгындан 7 угандык каза болду. 21 августта Кабул аэропортунда болгон тыгылыштан 7 угандык жакын тургун каза болгонун, алардын басымдуусу аялдар экенин Британиянын аскерий күчтөрү кабарлады. Адамдардын көбү учакка отурууга умтулуп, чоң тыгында тебеленди да калышты. Айрымдары суу жетпей эстен танганы маалым болду. 21 августта АКШнын Кабулдагы элчилиги аэропортко АКШнын өкмөтүнүн көрсөтмөсү болмоюнча калкты барбай турууга чакырган. Британиянын коргоо министрлигинин билдирүүсүндө Угандандагы абал өтө оор бойдон калды. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел АКШнын 31 августка чейин миңдеген адамдарды Ооганстандан эвакуациялоо максатын арифметикалык жактан мүмкүн эмес деп баалады. 15 августта талиптер Ооганстанда бийликти басып алган 100 миңдей жайкын тургун өлкөдөн качууга аргас болгон. АКШнын президенти Джо Байден 20 августта Ооганстандан 13 000 адам чыгарылганын билдирди. Орус полициясы басма сөз эркиндигин талап кылган журналисттерди кармады. Москвадагы федералдык коопсуздук кызматынын алдында 21 августта журналисттер бийлик айрым жергиликтүү медиа уюмдарын чет элдик агент деген тизмеге киргизген чечимге каршы пикетке чыгышты. Орусиянын санкцияланбаган каршылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салган мыйзамын сактоо үчүн алар бир бирден пикетке чыгышкан. 6 адамды Москва полициясы кармап кетти. Медиа зонанын журналисти Александр Горохов биринчилерден болуп кармалды. Ал эркин журналистика булардын баары эмес деген плакатты кармап турган. Андан соң пикетке Радио Свободанын журналисти Антон Сергеенко чыгып, «Дождь мээримдүү бол» деген плакатты кармады. 20 августта Орусиянын юстиция министрлиги чет элдик агент тизмесине «Дождь» телеканалы менен «Важные истории» басылмасын киргизди. Журналисттердин 4-сектор бирикмеси бул тизмеге кошулганы ачыкка чыкты. Чет элдик агенттер тууралуу мыйзам Орусияда 2012 жылдан бери күчүндө. Анын тизмесине сырттан каржыланып саясий ишмердик жүргүзгөн баардык уюмдар кирет. Вирустан 6 бейтап каза болуп 244 кишиден жаңы аныкталды. Коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб 22 августта да ушундай маалыматты берди. Ушуну менен Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун расмий саны 2484 адамга жетти. Соңку бир күн ичинде вирустагы 248 адамдан табылды. Өлкөдө бул оору жуккандардын расмий катталган жалпы саны 173920 адамга жетти. Азыркы тапта коронавирус менен 3704 адам ооруп жатат. Бир суткада 448 киши оорудан сакайды. Ошондой эле 987000 адам коронавируска каршы вакцинациядан өттү. 21 жаштагы спортчу Ысык Көлдү узунунан сүзүп өтүүгө чыкты. Сууда сүзүү боюнча спорттун эл аралык чебери 21 жаштагы кыргызстандык суучул Владислав Шуликов Ысык Көлдү узунунан 180 чакырым аралыкка сүзүп, дүйнөлүк рекорд жаратууну көздөп жатат. Ал бүгүн бул сапарына Каракол шаарынан таңкы саат 7:30 балыкчы тарапты көздөй сүзүп жөнөдү. Шуликонун коопсуздугун камсыздоо үчүн облустук өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын кызматкерлери кайыктар менен коштоп жүрөт. Буга чейин 2018 жылы 6 киши Ысык Көлдүн бир жээгинен экинчи жээгине туурасынан сүзүп өтүү боюнча эл аралык Ысык Көл Swim Challenge жарышына катышкан. Алардын бири Жогорку Кеңештин бир бол фракциясынын депутаты Бакытбек Турузбеков эле. Ал арада Орусиянын жараны Жапонияга сүзүп барып башпаник сурады. Орусиянын 40 жаштагы тургуну Түштүк Курилдеги Кунашыр аралынан Жапонияга сүзүп барып саясий башпаник сураган. Бул тууралуу Радио Свобода жазып чыкты. Аны Хоккайдо аралында Жапон полициясы кармаган. Орусиянын Жапониядагы дипломаттары окуянын чоо жайын териштирип жатышат. Интерфакс агенттиги Түштүк Курилдин бийлигинин маалыматына таянып, орусиялык бул адамдын туруктуу иштеген жери жок, жүк ташуучу болуп же трактор айдап жалданчу деген маалыматты берди. Жапонияда саясий башпаник берүүнүн тартиби башка өнүккөн өлкөлөргө салыштырмалуу катаал катары бааланып келет. Жылына бул макамды алууну каалагандардын 1% гана берилет. АКШ менен Европада башка калка сурагандардын 30-40% талабы аткарылат. Ал арада облустук кабарлардан Таласта акындардын республикалык айтышы башталды. Эстердин эл артисти Түкмакын Эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгына жана эгемендиктин 30 жылдыгына карата акындардын республикалык айтышы бүгүн башталды. Тандоо туруна жалпы 43 акын катышкан. Эстебес Турсуналиев өмүрүнүн 60 жылын чыгармачылыкка арнап Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясында эмгектенген. Ал 74 жаш курагында 2005 жылы каза болгон эле. Сабыр.
Рахмат Бактыгүл Чыныбаева айтып берген бул жана башка кабарлар толугу менен Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 23 августта көпчүлүк аймактарда жаан болот, өтөктөрүндө өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34, Талас өлкөсүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 17-22, күндүз 31-36 градус, Ысык Көл дубанында түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бишкек шаарында эртең күнү ачык болот, абанын табы түнкүсүн 16-18, күндүзү 31-33 градус ысык болот. Баяндарга өтөлүк, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы жагдай дале чыңалган бойдон калууда. Тажик тарап башкы суу бөлүштүрүүчү жайда траншея казып цемент куйган улантууда. Ал ортодо кыргызстандык айдоочулардын автоунааларына таш ыргытылган учурлар да катталды. Бул жагдай мурдагы сүйлөшүүлөрдө жетишилген келишимдерге шек жаратууда. Теманы кабарчыбыз Нерис Нурматов баяндайт.
4 ай мурда жаңжал чыккан башкы деп аталган суу бөлүштүрүүчү тилкедеги жаңы окуя 21 августта башталды. Кыргызстандын расмий органдары жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү анда тажик тарап траншея казып баштаганын кабарлашкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы эскертүү бергенден кийин Тажикстан аны ошол эле күнү кечинде токтоткондой болгон. Бирок 22 августта казылган чуңкурду цемент менен бекемдөө уланган. Чек ара кызматы бул күнү тараткан билдирүүсүндө аймактагы абал салыштырмалуу туруктуу экенин кабарлап, окуяга байланыштуу сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирди.
Чек арага жакын жердеги саңсаланбаган жер казуу жана куруу иштери боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын өкүлдөрүнүн жолугушуулары өтүп жатат. Бүгүн болжол менен 11-15 чамасында тажик тарап башкы суу бөлүштүрүүчү жайынын айланасында күн мурун Ак суу дарыясынын батыш тарабында казылган траншеяларга цемент куюу үчүн такчачыларды орнотуу иштерин уланткан. Кыргызстандын чек ара кызматы бул чек ара сызыгына жакын жерде курулуш иштерин жүргүзүүнү токтотуу боюнча мурда жетишилген келишимдерди тажик тарап бузган биринчи факт эмес экенин белгилейт.
Чек ара кызматы кабарлагандай, Тажикстан тарап аталган жайда бир нече экскаватор, 5 КАМАЗ машинеси менен иш алып барууда. Курулуш иштерин коңшу өлкөнүн Исфара шаар башчылыгы жүргүзүп жатканы айтылган. Бул окуя боюнча Кыргызстандын жергиликтүү бийлиги да маалымат таратып, Тажикстандын өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүп жатканын кабарлашты. Бийлик буга удаа эле 22-августка караган түнү катталган Кыргызстан тарапка таш ыргытуу фактысы боюнча да сүйлөшүү болгонун билдирүүдө. Баткен райондук администрациясынын башчысы Аким Учкунбек Жоробаев азаттыкка буларды айтты.
Бул чек аралаш аймакта орун алган окуя боюнча жергиликтүү деңгээлде Исфара районунун төрагасы менен Баткен районунун мамлекеттик администрациясынын деңгээлинде телефон аркылуу сүйлөшүүлөр жүрдү. Эки тараптуу иликтөө териштирүү иштери жүргүзүлөт.
Быйыл 28-30 апрелде жана 1 майда Баткенде кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылыш башкы тилкесинде башталган. Андан 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объектилер өрттөлүп, талкаланып жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны каза болгонун билдирген. Эки өлкө бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Эки айдан соң 28-29 июнда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров иш сапары менен Дүйшөмбү шаарына барып, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен кездешкен. Башка маселелерден сырткары андагы сүйлөшүүлөрдө чек ара темасы да кеп болгон. Бирок ошондон бери да аймакта чыңалган кырдаал түзүлгөн жок. Жарандырган ал тургай кыргыз чек арачыларына карата бир нече жолу таш ыргытылды. Ошол эле башкы тилкесине коңшу өлкө камера орнотууга барып, ал бир сыйрат талаш жаратты. Баткен районунун Аксай айыл аймагындагы башкы суу бөлүштүрүүчү жай стратегиялык аймак. Ал Ички иштер министрлигинин атайын кайтаруусунда турат. Түйүндөн Кыргызстандын аймагына да, Тажикстандын аймагына да суу берилет. Анын айланасында тынымсыз чыр чыгып турганы да ушундан. Экс депутат Исхак Масалиев тажик тарап суу бөлүштүрүүчү түйүндүн айланасына курулуш иштерин баштап жатса, демек ага кыргыз тарапта уруксат берген болушу мүмкүн деп эсептейт.
Тажикстан бир тараптуу өзү каалагандай кадам жасаган эмес, балким жашоо бир макулдашкан иштер болгондор да. Эгерде макулдашкан болбосо, анда биздин чоңдогу иштер чагында тополом көтөрбөптү.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 970-980 чакырымды түзөт. Анын 519 чакырымы такталган, калганы тактала элек. Президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун Дүйшөмбү шаарындагы кездешүүсүндө 32 чакырым жер тилкеси боюнча эки тарап макулдашууга келген. Июлдун аягында тараптардын топографиялык топтору дагы 40 чакырымда жер боюнча документке кол коюшкан. Бирок жер тилкелери боюнча президенттер кабыл алып, аны парламент бекиткен учурда гана такталды деп эсептелет. Кыргызстандын лидери бул процесс жакын арада ишке ашат деп ишенүүдө. 21 августта Скол облусунда эл менен жолуккан учурда президент Садыр Жапаров буларга токтолгон.
Кумтор сыяктуу элдин байлыгы болгон кен байлыктарды элге иштетүү болчу, аны жасадым десем жаңылышпаймын. Андан кийин чек ара маселесин чечүү болчу, өзбек туугандар менен кудай буюрса 99% чечип алдык. Бир гана проблема тажик туугандар менен турат, аны менен дагы жакын араларда чечебиз деп ойлойм. Андан кийин үчүнчү тилегим, Кыргызстанды сырткы карызынан кутултуп кетем деген тилегим бар.
Кантсе да адистер арасында Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы чек араны тактоо иштери дагы көп жылдарга созулушу мүмкүн деп эсептегендер арбын. Муну чечүү көбүнчө коңшу өлкөнүн президенти Эмомали Рахмондун маанайынан жана саясатынан көз каранды экени белгиленип жүрөт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Аскер прокуратурасы Кыргызстандан уурдалып Түркияга жеткирилген кыргыз жараны теги түрк Орхан Инандынын өлкөдөн чыгарылып кетиши боюнча кылмыш ишин тергей баштады. Инандынын Кыргызстандагы жактоочулары чек ара кызматына каршы башкы прокуратурага арыз берген. Түркияда куралдуу террордук уюмду башкарууга айыпталып жаткан Орхан Инандынын айланасындагы акыркы жагдайларга кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Аскер прокуратурасы Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелерин жетектеп келген Орхан Инандыны Түркияга чыгарылып кетиши боюнча чек ара кызматынын кызматкерлерине карата сотко чейинки териштирүү баштады. Бул тууралуу башкы прокуратура билдирип, факт кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазып кодексинин 331-беренеси, шалаакылык жана 371-беренеси чек ара кызматынын өтөө эрежелерин бузуу боюнча катталганын ырастады. Башкы прокуратуранын баспасөз кызматы тергөө жөнүндө кененирээк маалымат бере албастыгын билдирди. Орхан Инандырын Кыргызстандагы адвокаттары аскер прокуратурасына кайрылып, чек ара кызматына чара көрүүнү суранган. Жактоочу Талайгүл Токтокунова Инандырын Кыргызстандан алынып кетиши иликтенип, ага тийиштүү кызматкерлерге укуктук баа берилиши керек деп эсептейт.
Камчыдан кетеби же башка границадан учуп кетеби, өтүп кетеби, иши кылса чек арадан мыйзамсыз өттү да. Демек пограничная служба күнөөлүү да буга. Ким өткөзсүн? Ошондуктан мен эми арыз жазгам пограничный службанын үстүнөн иш козголгала кантип түрү адам мыйзамсыз өтүп кетти депчи. Эгерде мыйзамсыз өтпөсө, анда мага эмненин кайсыл нормативдик актынын, кайсыл соттун чечиминин негизинде анда өткөзүлдү. Ошону айтып бергиле депчи.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы азырынча кылмыш иши жөнүндө комментарий берген жок. 7-июлда чек ара кызматынын башчысы Уларбек Шаршеев парламентте депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, Инанды жоголгондон бери баардык учактар текшерилген деп билдирген. 1-июнда Бишкекте жоголуп, бир айдан кийин дайыны Түркиядан чыккан Орхан Инанды Кыргызстанда кандай жол менен чыгып кеткени азыркыга чейин белгисиз. Инанды Түркиядагы жактоочусу Халил Ибрагим Ялмазга аны 3 кыргызстандык күч менен кармап, көзүн таңып алып чыгууга жардам бергенин айтып берген. Жактоочу азырынча Түркияда дагы анын кармалып келгени боюнча жаң жагдайлар жок экенин билдирди.
Мен акыркы жолу Орхан Инанды менен 2 апта мурун көрүштүм. Анкарадан 500 чакырым алыста жашаганым үчүн аны менен башка адвокаттар жума сайын жолугуп жатат. Абалы жакшы. Алгачкы соттук жараян 16-сентябрда башталат деп айтылды. Ушул тапта Анкарадагы абакта кармалып турат.
Саясатчы Адил Турдукулов башкы прокуратуранын чек арачыларга карата кылмыш ишин козгогонун кубаттайт. Бирок Турдукулов иш аягына чыгып, Инанды кандай шартта Түркияга алынып кеткени аныкталарына ишенбейт.
Бийлик дагы сестенип, буга бир реакция жасаганы бул жакшы жашан деген ойдомун. Дагы деле бул ошол Кыргызстанда массалык маалымат каражаттарын жана жарандык фондунун ролу жогору экенин айкинелейт. Бирок бул нерсе аягына чыгат деген нерсе күдөмөк. Эгерде андай болсо, анда бул ошол расмий Түркия Анкара менен кагылышуу алып келет да, буга бизди бийлик таптакыр кызыктар эмес.
Ал ортодо президенттик аппараттын мурдагы башчысы, учурда тергөө абагында жаткан Фарид Ниязов Орхан Инандынын өлкөдөн чыгарылып кетишине күч кызматтарын айыптаган билдирүү таратты. Анда Ниязов жарандык берүүдө эч кандай мыйзам бузуу болбогонун жана анын уурдалышы Кыргызстандагы күч кызматтары өз жарандарынын кызыкчылыгына каршы чет өлкөлүк атайын кызматтарга кызмат кылып жатканын көрсөтүп турат деп айтылат. Ниязов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевди сындап, Орхан Инандыны Түркияга кыргызстандык күч кызматкерлери жеткирип бериши ыктымал деген божомолдорго кошуларын билдирди. 12-июлда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен анын аппарат башчысы Фарид Ниязовго 2016-жылы түркиялык 10 атуулга, анын ичинен теги түркиялык Орхан Инандыга кыргыз жарандыгын мыйзамсыз берген негиз менен кылмыш иши козголгон. Саясат талдоочу Алмаз Акматалиев Ниязовдун билдирүүсүн шектүүнүн мыйзам ченемдүү коргонуусу деп баалайт. Акматалиев кандай болгон күндө дагы Инандынын айланасындагы иштерде тергөөнүн мазмуну ачыкталмайынча бийликти бир бетке күнөөлөө эртерек кылат деп эсептейт.
Эми Фарид Ниязов эми албетте баягы күнөөлүү деп аткан адам албетте баягы коргонот да. Аны деле түшүнсө болот эми. Мен күнөөлүү эмесмин деп баягы сотко чейин эми ал күнөөлүүбү күнөөлүү эмеспи, албетте күнөөлөгөн адам албетте ар дайым мен күнөөлүү эмесмин дейт да. Анан эми аны следствие эле выявлять этпесе менин оюмча ачыш кыйын го.
Бишкекте иштеп Кыргызстандын жарандыгын алган теги түркиялык Орхан Инанды Түркияда куралдуу террордук уюмдарды башкарууга айыпталып жатат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабрав Думамонов. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Кыргыз тажик чек арачылары Головнойдогу жер казуу боюнча сүйлөшүүдө. Бүгүн Кыргызстан менен Тажикстан чек арасында Головной башкы деген тилкесинде тажик тарап эртең мененки саат 11:00 чамасында жер казууну улантып казылган траншеяларга цемент куя баштаган. Азыркы тапта эки өлкөнүн чек арачылар маселен чечүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. 22 августка караган түнү Баткендеги Көк таш айылына караштуу Эки таш аймагындагы Баткен Исфана жолунда белгисиз бирөөлөр кыргызстандык айдоочулардын машинесин таш менен ургулашкан. 21 августта Кабул аэропортунда болгон тыгындан 7 Ауганстандык жакын тургун каза болгон, алардын басымдуусу аялдар экенин Британиянын аскерий күчтөрү кабарлады. Орус полициясы басма сөз эркиндигин талап кылган журналисттерди кармады. Москвадагы Федералдык коопсуздук кызматынын алдына 21 августта журналисттер бийлик айрым жергиликтүү медиа уюмдардын чет элдик агент деген тизмеге киргизген чечимге каршы пикетке чыгышкан. Кыргызстанда бир суткада өлкө боюнча COVID-19 6 киши каза болду. Вирус 244 кишиден жаңы аныкталды. Сууда сүзүү боюнча спорттун эл аралык чебери 21 жаштагы кыргызстандык суучул Владислав Шулико СКөлдү узунунан 180 чакырым аралыкка сүзүп дүйнөлүк рекорд жаратууну көздөп жатат. Таласта болсо эстердин эл артисти Токмакын эстебес Турсуналиевдин 90 жылдыгына жана эгемендиктин 30 жылдыгына карата акындардын республикалык айтышы башталды. Ушул жана башка жаңылыктар кенен Азаттык Чекит орг сайтында. Эми эгемендиктин 30 жылдыгына арналган Азаттыктын архивинен аттуу атайын түрмөгүбүздү сунуш кылабыз. Кыргыз эл жазуучусу, легендардуу парламенттин депутаты маркум Казат Акматов эгемен Кыргызстандын түптөлүшүнө катышкан адамдардын бири болгон. 2009-жылдын 31-август күнү жазуучу менен мурдагы кабарчыбыз Илим Жанузаков эгемендиктин тарыхы, андан кийинки окуялар тууралуу маектешкен эле, анда 12 жыл мурун жаздырылган ошол маекти уксак.
Бир катар саясат талдоочулар буга чейин айтып келатышат да, биз кыргыздар эгемендигибизди мындай татыктуу бир деңгээлде баалай албай келатабыз депчи. Деги эле ушул эгемендик боюнча сиз кандай пикирдесиз? Татыктуу ушуну баалай алып атабызбы? Эгемендикке кандай бир жетип калдык?
Мен бул маселенин башында турган кишилердин бирөөмүн. Ошол 90-жылы Кыргызстан демократиялык кыймылы деген кыймыл түзгөнбүз. Анан ошол кыймылдын программасында эң биринчи маселе ушул эгемендикти талап кылуу, анда Москвадан талап кылчубуз. Анда советтер союзу бар эле. Мен анда жогорку кеңештин депутаты болчумун. Анан ошол депутаттык укугумдан пайдаланып КДКнын тең төрагасы катары эгемендүүлүк маселесин мен парламентке маселе кылып киргизгем. Эгемендүүлүк жөнүндө, өз гарантисиздик жөнүндө парламенттин чечимин кабыл алалы деп. Анда Акаев президент болуп калган, Акаев дагы бизге кошулган. Анан ошентип анан парламентке киргизип ушул маселени 31-августта кабыл алганбыз. Бирок бул эгемендикти кыргыз эли чынын деле адегенде түшүнбөстүк менен кабыл алды. Анда коммунисттик партиянын күчү бар эле да, анан коммунисттер көп болчу республикада. Ошолордун баардыгы тең эгемендиктин кереги жок, СССРдин составынан чыкпайбыз, биз бир элбиз, совет элибиз, совет өкмөтүбүз, бир мамлекетпиз, бизге кереги жок эгемендиктин деген сөздөрдү ачык айтып, ал эмес биздин КДКны кээ бир коммунисттер бул фашисттин уюму, буларды жоготуш керек, бул балдарды жазалаш керек деген сөздөрдү айтып, бизди аябай жаман акыбалга алып келип, анан эгемендикти кабыл албай турушту. Элдин бир кыйла катмары. Анан ошону менен мен таң калдым. Бул кыргыз эли миңдеген жылдар бою азаттык үчүн күрөшүп жүрүп, анан азаттык колго тийгенде ошону кабыл албай калганына мен таң калдым. Көрсө жанагы 80 жылдык советтик агитация, пропаганда деген күчтүү нерсе элдердин башын айлантып койгон экен. Ошентип биз эгемендикти алган күндө дагы мен көпчүлүктүн көзүнөн кубанч көрө албай жүрдүм көп жылдарга чейин эле. Азыр деле компартия СССРди кайра ордуна келтиребиз, баары бир совет бийлиги кайра келет, баары бир коммунисттик партия өзүнүн идеологиясын орнотот деп ошентип элди ошондой үгүттөп жүрөт. Ошон үчүн бул тарыхый процесс, бир топко чейин созула турган процесс экен. Анан ошол эгемендик жөнүндө чечим кабыл алгандан кийин, андан кийин биз өзүбүзчө конституция кабыл алуу жөнүндө маселе койдук, ошол Кыргызстан демократиялык кыймылы. Анан Бишкек шаарын өзүнүн атын берүүгө, кыргыз тили мамлекеттик тил кылууга, өзүнчө конституция кабыл алып, бийликти 3 бутакка бөлүүгө, акизде бир эле ЦК партия деген башкарчу. Анан биз бийликтин азыркыдай 3 бутакка бөлүп бийликти, бирине бири мындай тең салмактуу, паритетный, бирин бири контролдогон ушундай калыс бийлик болсун деп, анан ошол 93-жылкы конституцияга биз ошол нормалардын баарын киргизгенбиз. Биз президенттик бийликти киргизип, мыйзам чыгарчу өзүнчө бийлик, парламентти уюштуруп, анан сот бийлигин өзүнчө берип коелу, ушундай 3 бийлик бирин бири таразалап турсун деп, биз ошондо таразалап тура турган механизмдерди көп киргизгенбиз ошол 93-жылкы конституцияга. Анан ошол конституцияга кийин анан Акаев өзү буза баштабадыбы? Ал боюнча Акаевдиге импичмент жарыялоого парламенттин укугу бар болчу. Акаев парламентке доомат коюп аны таратуу укугу бар болчу, эгерде парламент ката кетирсе. Анан сот бийлиги такыр өзүнчө болчу, көз карандысыз. Сотторду эл шайлачу, анда өкмөттүн составын премьер министрди баш кылып адегенде парламент бекитчү. Андан кийин анан тиги президент указ чыгарчу. Анан ошону кийин анан Акаев анан ыйлай баштабадыбы? Ой, мен бийлигим жок экен, көрсө мен номинальный эле президент болуп калыптырмын, мени министрлер укпай атат, чакырсам келбей атат, мага давай бийлик бергиле, мен антпесем иштей албайт экен. Расмага жүктөгөндөн кийин мен бийликти kalıgalı işte el altında cevap vereyim. Ne bana ulan ulan referendum ötkörü, referendum sayın 15 gün özgürtü grizi oturup kanısı tutsa. Akraya cüre oturup ondan gün bayağı genç almaktu mekanizmlerin var diyip, ceke birlikte ornatıp, anam ceke birlikimle koşa übülüyorsun ne başlayıp beri ondan var bu salvadı var.
Kazat agay, azır dagы деле айтылып келет да, биз Кыргызстан Орусиянын таасиринен чыга албай келет абыз деп 70 жыл Орусияга көз каранды болгону мындай аз келгенсип, кийин демократиялык процесстерге батыл аралашпай кайра эле баягы Орусиянын жолоюн жолдоп кеттик. Орусияда авторитардуу мамлекет болуп калдык. Мындан качышыбыз керек эле деген сыяктуучу. Буга кандай бир пикирдесиз?
Россияга өзүбүз көз каранды болуп атабыз. Россия бизди тиги зорукталган жери жок. Биз экономикалык жактан Россияга көз каранды болуп калып атабыз. Себеби биздин экономикалык кан тамырларыбыздын баары Россия менен биригип калган да мурда. Ошолордун көбү азыр жойулуп элек. Анан ошондуктан Россия бизди зордобосо деле биз ошол Россиянын көзүн караган эмеден кутулуп элекпиз психологиядан. Анан Россия акырындап акырындап авторитарный система эмеге өтүп баратат да. Путин баш болуп өзү. Анан биз да ошого ооп атабыз. Анын үстүнө биздин кошуналарыбыздын баары ошондой. Жалгыз Кыргызстан тиги демократиянын наралы болуп бир 5-6 жыл турду окшойт, андан эле тиги бузула баштады. Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Тажикстан баардыгы тең мурдагы авторитардык системаны кармап турат дагы эле. Биз адегенде алдыга чыгып кетип, ошол Акаевди жаман көрүштү. Мына Назарбаев, Каримов, ушулар Акаевди аябай жаман көрүштү. Выскочка, легкомысленный, дурачок. Демократия деп койсо эле бийлигинин баарын алдырып ийди. Президент эмес бул, номинальный. Президент деген президент болуш керек. Колдон кан чыгарып кармаш керек элди. Башкарыш керек. Деп отуруп анан кийин Акаевди да бузушту да. Анан эми Россиянын мисалы. Бул аябай күчтүү таасир этип атат бизге. Мына азыркы президентибиз ошо 93 жылкы конституцияга баргысы келбей атканы, Россияны туурап атканы, калган кошуна өлкөлөрдүн эмесин карап туруп, мисалы. Ошолорго умтулуп атканы ошондон болуп атат да. Европалык цивилизованный бизди мындай дейт. Бул это азиатский варварский регион дейт бизди. Борбор Азияны. Буларга эч убакта демократияны түшүнбөйт, айга жете албайт булар. Деп ачык эле бизди сындап атышат. Биз ошого татыктуу болуп атабыз, ошол сынга. Себеби биринчиден Борбор Азия элдеринин менталитети такыр башка. Бул жерде хан, бек, бий башкарып, бир элди бир адам башкарып келген элдер да булар. Тарых деген өзү бир мүнөттө, бир күндүн ичинде өзгөрүп кете берет экен. Биздин республика азыр баягы демократиялык арал деген намынан четтеп кетти, айрылды ал нам.
Казат агай, анан эгемендикке байланыштуу чыгармалар азыр учурда жазылып атабы? Сиз дагы бир ушу эгемендик маселесин калемге алып көрдүңүзбү?
Бул саясий маселе. Ошон үчүн саясий адабиятта чагылдырыш керек муну. Аны проза чагылдырат. Поэзия эмес, проза чагылдырат. Анан проза деген өтө жай өнүгөтүргөн жанрды өзү. Ошон үчүн 15 жылдын ичинде проза эсине келип, баягы адамдын тагдырын, коомдун тагдырын анализдеп анан бир көркөм синтезге айландырып, анан окуучуга сунушка турган убакыт эми жаңы келатат да. Ошон үчүн ал чыгарма жөнүндө азыр шашып да кереги жок.
Казат агай, сизге анда чоң рахмат.
Азаттыктын архивинен аттуу рубрикабыздан кыргыз эл жазуучусу, легендардуу парламенттин депутаты маркум Казат Ахматов менен 12 жыл мурун 31 августта жаздырылган маекти уктуңуздар. Маекти Илим Жанузаков даярдаган. Эми болсо сөз дайра түрмөгүнө кезек берели. Микрофондо Шайлек Дүйшөев.
Камчы деген сөзгө токтололу. Жакшы атка бир камчы, жаман атка миң камчы деген макал барын билебиз. Жакшыга бир эле айтсаң аткарат, жаманга миң айтсаң да укпайт, айтканды аткарбайт деген мааниде. Камчысы жакшыга түшкөн десе, анын алган жары жакшы болду, жакшы аялга түш болду дегенди түшүндүрөт экен. Камчысынан кан тамган киши болчу десе, катаал, зар, өкүм киши болчу дегенди билдирет. Айына кызыл камчы немеге туш келип, бактысы ачылбай калбадыбы десе, аялын сабай берген эркек айтылган сөз. Камчыга сап болчусу жок экен десе, жарай турган азаматы жок экен дегенди билдирет. Камчысын коюнуна илип кечирим сурады деген, күнөөлүү экенине уялып кечирим сурады дегени. Алмага камчы үйүрдү десе, алмага камчы шилтеди, камчы кезеди, мени урууга камынды дегенди билдирет. Ал камчысын сүйрөп кирди, байкадыңарбы деди дейт. Камчысын сүйрөп кирди дегени үйгө кирген киши элдешкиси келбей, ичиндеги атуусу менен кирди. Эми ынтымакка келбей калдык дегенди билдирип жатканы. Мына бул олжо буйланын баарын камчыга чинеп бөлгүлө дейт. түшкөн олжонун бирин калтырбай бөлүп чыккыла деген. Чоң зордук тартып элибиз камчыга ченеп бөлүндүк деген сөз калган. Душмандын зордугунан улам туш тарапка майдаланып бөлүнүп кеткен элди айтып жаткандагысы.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым саат уктуруусун жыйынтыктап турайын. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Бактыгүл Чыныбаева даярдап жатат. Аздан соң кайра уктуруубуз улантат.